أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العظيم. مضمون ذو قيامت بارك شروره وقيامت بان دي الله تعالى دلائل خير آج قیامت و آخرت دا مضمون دیر اہم دے نو دا مسئلہ چونکہ دیر اہم دا قرآن بار بار بیان ہے نو پا مختلف مثالوں و پا مختلف دلائل باندے دا ثابت ہے کہ مستقس کمر گا جن و قیامت و آخرت دا حق دی اللہ ویش گورے تاسو دا آرام دا پارا دا عجیزی وجود علم نجعل الارض ایا منگا نگدر زہود از مکم حادن آرام دے مہادا دا آسان دا مہادا دا آسان ہے دا پار یعنی مہاد تو زنگو تا ہی کنا ندا چی کم جل منگا نگا دا دا زمکا دا وہ سیدو دا پسوگ نی پارا لائق و مستحق وجعلنا الجبال والجبال منگا ندی گر زولی غرونا او تادا میخونه در زمکی و خلقنا کمانیه در زولی تاسو از واجا جوره جوره و جعلنا نوم کمانیه در زولی خوف تاسو صباتا در ارام ذریعه و جعلنا اللیل امانیه در زولی شپا لباسن پرده و جعلنا النهار مانیه در زولی رز معاش ہے معاش تو پارا زندگی اسباب ذرائع معاش زندگی کی سہی دے رہی وہ بنے نا فوتم ہماری جو کوئی سات لپاسا سبعا شدادا وہ سخت یعنی وہ آسمان وجعلنا سراجا وهاجا اور ماں کا زبر کا پذیر آسمان کی برا سراجا وهاجا اگر دیوار و خانہ گرما نوریادی فانزلنا من المعصرات اور ماں نے نظر کری دا ڈک و یگ دو بونا ڈک و یگ جی ماں انوب بلکہ نظر کری دا تول استفہام ہونے دی استفہام ان کا اس بات ہی دے تانی کری دے اللہ ہوئی ہاں جی اور جب تک جی کم دے ما ان سجا جن اور ابو سجا جن پر شبو شبو اور یگ ڈک و یگ میرا ابو پاران پر شبو شبو منگا نہ ہوئی لنخرج به فقالت من اوكو اذا ابو بي حبا ونباتا داني ونباتات باغن وجنات الفاقا باغن غنكا تقول بدي دليل ان يوم الفصل بشك غرز الفيصلي كان ميقاتا داري وقت مقرر دي اغبرازي وخام خابرازي دا مسئلے بیانی اثر کے کستا سے خیال کریں گے نو مضمون تو قیامت اور آخرت دے دری سیرتوں کی مسلسل نہ روان دے اور دا خبر ہے چوکرے کے پاس ہو چکم دے نہ دا جنگ نفس بیا قامیا کرا جی اور قیامت نفس پہ جمع لکھی گئی اور تاس نے دا سے سدیر ناگوار پہ مشرکان لگی رہا وہ سم پتہ لگی رہا خبر ہے قیامت کا خیرت کا پس تمہر کے جنگ نا غیرا سے حجوم جو کا یہ مگتا ہے جوڑا کا پہ حضور بانی رہا غنسی اور دری دری شو اور سرونی خطا کر جی دا سوئی دا من بیا جن لیتی اذا کنا اذا من ورفاتا اینا لمبرسون او آباؤنا الاولی نبیار من کیا زکو شورا افتار زکو شورا اذر اذر شورا اذر بخاری شو نبیار من اللہ جن لیتی اذا من مشاران بم جن لیتی دا پی ناشنی ہو لگے دا دا خبر ناشنی خبر دا کی کم جن دا مقرد دا سیساری دا غرز مقرد دا مشرکان اتراز دا وقت زمانی ہو کچھ کل بیجا دا سیساری رز نہ اللہ کے فیصلے دا رب سے انفرادی نہیں ہے کہ ار یہ پارا ہوئے جدا جدا رہا ہوئے دا منگر اولو تا سا اول و آخر طول انسانیت با جمعشی او دا با مرشی او دا با بیا جمدیشی دا شکم دیون سب جنت تزی و سب دوزخت شی اللہ بے فرسلو کی و اللہ بہو چی حالا یوم الفصل دا غلا فرسلی را دیکی تک سوئے سوئے پکی فرسلی غرق دا دا او بشی نو دید دغی رضی پا بارا کی دا آخرت پا بارا کی پس مرگ جن و دا آخرت و قیامت بارا کی دیکی چی کم دیون دیکی دمنا دی اما یاد بارہ کی دیتا سن تپو سن تھی ایوب اللہ سلم وقری دی ایوب نے تپو سن تھی آنند با ال عظیم دا غلوی خبر بارا کی دا غلوی واقعی بارا کی دا قیامات دا آخرت دا غلوی واقعی اچھ رازی اگر بارا کی کئی خدا سی عالم انزر دا چدی با پویشی دا مضمون اوش پرون خدیبان مضامین اوشو ننن پی قدق بانی نخ خی چی پس تمر دا جن چی دے آخرت دا لازمان دے ناغی بانی مثالون ورکی چونکہ دا اہم مسئلہ دا اور انسانیت دیر لے عظیم اختلافات تھی اور نمانی اخرت اور پتہ بانی اللہ دیر زور ورکی نو دا چونکہ اہم مسئلہ دا نو پا مختلف دلائلو پا مختلف مسائل باندے دا اللہ تعالی بیانائی اور پا مختلف ذہنین باندے انہوں نے اخرت ثابتائی پتہ یو زمیدار اور کاشکار پا ذہن ثابتائی دا زمیندار دے سیدھا سادہ خبر ہے زمیندار سے کہی زمیندار دا کہی کہ گوئے زمیندار ہوئی کیا زمیندار ہوئی کیا دانے گٹم مجھے دانے گٹم آنا تو دانوں سے پارا بات یہ واضح دا لفظ نہیں ہے کہ تو ہوئی کہ دانے گٹم کہ دانوں سے پارا خبا والی زمکہ لے مجھے زمکہ دے واقع سلاح نو دغا زمکہ بگیا چی دینا تا سمائے نو آغا با علی رالی دا غیر پارا یو پکار دا دے والا غیان پکار دی بیا دا غیر پارا توخم پکار دے بیا دا غا زمکہ جوڑول پکار دی بیا دا غا زمکہ کچی کم دے کہ محنت کے خواہی بس ہے دا کی چدا کر تو اوکے غنم دا غلو پکی کرے یعنی او پکی کرے سچی کرے او پکی او کرے مجدہ پکی تو او کرے یا غیر تو بیا شکو پول کے دا غیر بچی کم دے خیال ساتے دا غیر بچی کم دے دا غا خراب نشی دا غا نشی دغه ټول به ته کیدا نگرانی او نگاهداشت او انتظار به کوې چې دا میوه او دا دانه پخه شي نو بیا به یې زه کټ کوم نو ښه چې د دانې د میوې د ورکولو د دانې چې دی نو د ورکولو وخت راشي نو دا خو عجیبه زمیندار دی چې دی ورته نو بیا غافل شي او بیا دې تپوسونه کړي چې دا ولې نو دا دی چې دا دانې ته پته مې چې دانه ګټمه دانه چې کوم دې دانې لپاره دانې نه دومره وکړو غیر پارے مکہ پیدا کرا دا غیر پارے غیان پیدا کرا دا غیر پارے قلب دل پیدا کرا بیوی پیدا کرا اگے جوڑ کرا اگے واڑ ولا اگے تے کول کو اگے کے غلو کرنا نے وہ کرنا تول اکل دا جمرہ دے عظیم محنت کے ہو کو نو بیا انتظارو اگے تے زانو جے دغه میوہ دا نہ پخشی دا زمیندار ہڈر بھی خوب تے جے دغه سی پری دغه سی پری نہیں گیا نو زمیندار پسے ان باندے قیامت و اخرت ثابت ہی کوئی زمیندار پسے نہ سیدھا سادا دیکھو عرب دی سبق کی اخروان دے برا پہ اسمان دے لانے کی نظمت والا پدے دلیل مسجد سارے عرب پہ ذہن باندھے تھا کہ زمیندار پہ ذہن باندھے بس چونکہ ڈیر اہم مسئلہ تھا نہ وہ مختلف دلائل باندھے اللہ تعالیٰ دا آخرت اور پس مرگ دا جن دا حساب کتاب دا چکم دے دا اللہ صاحب تئی تو دے کہ دا زمیندار چکم دے دا کاشکا زمیندار دا دمر خواری چھ اوکل لازم کہ واغا ساغ واغا باغات اوکل آتا اوکل اچھا تو میں ویز کٹ کول ہوتا جانے لگا سر وقت را رہے نہ دے دے جگہ سے پری قرآن اللہ فرمائی کہ بولے اللہ تعالیٰ کے لیے انسانیت دا کاش اکو عجیبہ نے تمہرا کائنات کی تمہرا خدمت اکو اور دے لو شو بادق شاہ کل تو رکھے گا نہ دے اللہ جگہ سے پری گری نہ کہ دلیل ورکی بولے پاخرت پر سمر کے جرم باندھے تو زمیندار پر ذہنی ورکی نہ ہو کھولے زمیندار کہ جانے گلے ورکول نہ پری گئی سر اب ایسے تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ولی تستخیل لے کہ تاو جی کم دین اللہ عبث کے پیدا کری فضل پیدا کری لیکن ہمارے دیدے زمیندار مثال در گئے کہ دا خلے خلے زمیندار لے کہ تم رہ خواری اوکر تم رہ محلت ہو غلا زانے اوکر اللہ میں باغات اوکر آس ہوکر تجھے پر کھول از میوی اوکر غلی کٹنگ را گئے اور دقی مقصد دا پارے کوئی چیز غلا ہو بٹم مدہ سے وقت چرا گئے کہ اس بود جدا کیا زانے جدا کی دا مقصد ہو مجھے بلکہ سے پری اگر انسانیت دا کاش اللہ کو نظر اللہ دا سے پری دی اگر مطلب سے عبس میں پیدا کری مضمون پدی بانا لگا والے سوچ مسئلہ رہے ہمارا منل کے خلق سو کی تیار نہیں دی خلق غائبین دی دنیا الگ اسباب دے اسباب غالب دی نو ذات کم دے خطا تے دین انکار کو انن نبی العظیم تے خبر دے عظیم خبر نتا انکار کو خپل سرن کی ورکڑی سرن بیا ورکڑی کریو تے دی اختلافات کرے خلا کسے پوئے شیخا زرو پوئے شیخ او پراشی اللہ پدی مثال ور کئی کہ پس مرگ جن لازمی دے تے کرے تا نتیجہ دا عمل لازمی دا عقل تقاضا دا تا محنت کو تخفل محنت تا پتہ میں سلی تا پتہ میں بدلتا پتہ میں نتا ہے اگر غلق ہے تو میں میوہ گتا ہوں نتیجہ اگر اکٹھ اگر اگر میوہ جب را لنا تو یہ پریگ دا دقا سے اللہ تعالیٰ کی کم نے انسانیت کا شکو تم رخواری پہ اکرادو میرے مرد پیغمبران والا گئے اگر پہ کتابون والا گئے اگر پہ حیرات نظام پک پلہ زمان واقع سر اٹھول چکم دے در پر اگر لکھ مقی بل جن دے اگر پہ یاری ہو پیغمبران را اگر دقا سے پریگ تا خلے گا میرے آگے چیزا چلے ہو دقا سے اللہ تعالیٰ کی انسانیت کاش کرے دے نظر اگر دا پارا مثال ورکی دے زمیدار پا ذہن ورکی اور آسان ورکی ورے آسان دلائل دی اگر سو عرب ہوگی تا خمک کی اوکھوانو برا پہ اسمان اللہ نے تی نظمت ہوا پتا یہ دلائل ورکی سیدھا سالا دے کس تو دلائل دے سمیں آسان مثال دی اللہ یہ کہا سو دلائل نگر پا مثال ورکی جے زمیدار میں تو جے زمیدار غلقی علم نجائی اردہ ولی ما نگر درد ولی از مکی استفہام دے استفہام اس باتی تے ورکی درد ولی میں دار ولی ما نگر درد ولی از مکی از مکی میں حادن دا ستوگ نقابلہ میں حادن سر کے زنگو تا ہوئی دا ستوگ نقابلہ بچونا ندیر نرم دا ندیر سخت دا ندیر درد دل دے ندیر شگی دی دا ستوگ نقابلہ کی طبق ستوگ نوکی او دیکی تا دا غوش ولی بالا او تا دا ما نگر درد ولی حرکت بند کرے بس چکی کی ہاں تو اللہ شکرے ماں چکم دے حلق نہ ماں پیدا کری ہوتا سو ازوا جا جوڑے 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 سے نتیجہ کھائی کا نا وجہ اللہ لکم اور ماں گرد وجہ اللہ نو مکمل گرد خوب صبح تک ذریعہ دارا تا خوب کی مدرہ و سطول رضی سری شیع قوتونا لارشی یا غلات دغشی آرام دل راشی بیزان پریوزے سلی قوتونا بیا واپس شیع دستاس و خوب دا آرام ذریعہ ندر و جعلنا اللیل لباسا ما ندر رضو رشکا پردا دیر کارو ندر رضو رضو نشکو لے پس کیونکہ کہ دا طول دا اللہ تعالیٰ تا دا بقا تا دا حیاء تا دا جن تا دا ہر یو سیج اللہ خیال ساتھ لے تا میں کڑی ہی ذاتے استفہام اس باتی دے کڑی ملی وجعلنا النهار معاشا ما رزول دا رزق معاش تے پارا علم اسباب دے دا کاروبار کا تجارت کا زراعت کا خدمت ہوتا تھا ذرائع دا اسباب دی دا استعمال تے ربنا نفوقکم سبان شدادا اما نے دی گزوری پتہ سبان نے اگس وہ سخت دیرا اسمان نے یاری دا سخت مضبوط چکم دے دا بعد تا سبان نے پاس چی جوکڑی زمانے جوکڑی وجعلنا النهار وجعلنا سراجا وهاجا او معنی دے گردو لے پڑی کہ جکم دے اللہ دیوار و خانہ و گرمہ نوری آلے دے پر گردو لے گردو لے ساتھ دے تغیر پاردانے وے بارانون نوے مکن دغانے وے او دے نور نوے دغیر تا سب سے خوللی اسے ساتھ سابا جن سن پیرے آقا دے تا دا جن کے من پیرو پر دیر لیز درائی و پاس باوی پیرو جن اسباب نشتا ہدایت نشتا نبی نشتا کتاب نشتا دا نگر آگا لیتا بدا سے زیر خور بشی دا غور بشی فانزلنا من المغفرات ما علماء دا غالی دا نازل کری دا غادکو وریدو نوبو ما ان اوبو دا وریدو دکی اوبو اگر نوری سمندر بانی بخارات راشی لیکن کاکر با غور کی دا خوکی گی دا راشی دا غشوری بخارات راشی دا غور بخارا کی کمرے برا وریز اچتی کی ہوارا کی وریز اچتی کی تو وریز پوبو بانے پر تنون ہوا تھا گٹھان غر غر گٹھنا سارا چیز وریز پر اگو بانے دا وریز پر تنون من ابو دا برا لائے شی ابیا کی چاہتا دا اللہ چاہتا ورکیو تا غیر ضرورتی فاقی بانے بارا رو نو کر دی او رئی استاد دا جن چی کمرے دے سمر نظام دے دا غیر دے ابونا دکی وریز جی کم دی دا غیر نمانگو بنے دی ورولی وجعلنا سراجا وهاجا او پدی کہ من گنوں دے کر دے اگا اگا دیو ہا طيب
ما
انسجل وبو بير شفيشفي فشفيشفي بارانو مثلا بوري ما مثلا ني في داسة بارا يخرج به حبا ونباتا نزيد بارا جمعنا روكا قدر دي پسرية بانه درغون قدر دي پسرية بانه داني ونباتا جماعتا زوني ميوه وغيره وجنت الفافا جنتون باغونا گرند گرم باغونا دامي نزي کريا دستا دا پارا دي ستا دا بقا دا پارا دي ستا ابرو بازو ما هو خرشد وخلق در فلق درکار عبدالباز عبدالبازو ماہو قرشید و فلق درکارا شرط انصاف نبا شرط کی تو فرمان نبا شیخ صادی سے بوجھ جنگا سمر وجود کائنات دا سمر جتا گوھر دا ساپا خدمت کی لگی دی مزاق انصاف نبا تو چکم دے جتا دغاو کلا تلی غفلت کی و تلی عزیز دغاو نکی بلداری تا تنانے با کفاری و غفلت نکری بلداری چتر نیم روڈے چتا پر دارتا ہے جگہ پر غفلت بانے والا اکر تس لئے تب اسا کہہ رہا نا ماتا رہا کری جا سمیں کری جستا رہا بقالا پر رہا تو چیزو نہیں کلانے میں نتابہ جن سے کر رہا سا محاش رہا سنگو اللہ یہ گورا تینا یوم الفسد کانا میقادا داد فیصلی رز مقرر دا تدہ فیصلی در رز نوری انکار کرے چھے کم دادہ فیصلی چھے خوری جو رہ دل جمعناکم الاولین اول رسنو پر طول جمعکم لجدا راشی بیو فیصلوکو سسر جنت دیو و جنت راشی سو دوزر دیو و جنت راشی حاضر یو والفرا فیصلی پر اس پر کسر ہے اس پر کسر ہے اس پر کسر ہے دلائل دی پا آخرت پا قیامت سیدہ سادہ امیدار پا ذہن ویمان ہے کہ منہ ویمان ہے کہ نیمان ہے ممان ہے رسا سکا جی سر زمان کار نشتہ ناو سر پیغمبران ہدایت روڑے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا لا يذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا علمنا دعوك أن لا يمارانا الشكاوات وزارانا قرر لك حاجتنا لا تورث مشكلات الناس أن لا يسلمنا فطورك كفرنا شكسرك مسلمانا كتفاق يتحدث الإسلام.